подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, у эфира «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус в Праге и на связи из Осло Наталья Пинчук, жонка политзняволенного лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого. Добрый день, спадарня Наталья.
Добрый день, рада вас бачить.
Наталя, ну, многие белорусы, я у тебя не могли стримать слезы, услухаючи Нобелевскую лекцию Олеся Беляцкого с ваших устнов. Ну, их это были слезы и гонору, их это были слезы боли. Люди захоплялись, с каким гонором, годностью и вытримкой вы донесли голос Олеся, голос политзняволенных Беларуси, белорусский голос всему свету. Что вы отчували на этой трибуне?
Ну, в первую чергу, великое хваливание, бо это вельми отказный момент, и зразумела, что вельми великая отказность. Сама промова — это такий был самый истотный, важный момент во всей этой церемонии. Тому мне треба было собрать усім силы, собрать свои нервы, не дать махчимость разгубиться и, в принципе, змахши донести до людей думки Олеся, его переживания, его боль за людей Беларуси, за то, что зараз отбывается в Беларуси.
Расскажите, калі ласка, як рыхтавалася гэтая прамова? Назіральнікі называюць яе проста бездакорнай. Як доўга вы яе пісалі? Колькі было рэдакцыі? Ці раіліся вы з кімсьці, з сябрамі, з паплечнікамі Алеся?
Можем сказаць, што найперш, паколькі гэта прамова пабудаваная з цытата Алеся, то гэта яго слова. Гэта яго прамова, гэта і уласна, можам сказаць, напісаная прамова, хоць і непасрэдна не была яна перададзена для зачытвання ўжо на гэтай цырымоніі. А ўвогуле это такі калектыўны твор рэдактараў было, скажам так, тых, хто дапамагаў, каля 5 чалавек. Да, вельмі цяжка, складана было все гэта складаць і ўлічваць супярэчлівыя меркаванні пра тых ці іншых момантах прамовы. Ну, врэшце-рэшт мы знайшлі пагадненне, узаемаразуменне і ну, при канчатковым рэдактаванні ўжо атрымалася вот то, што вы пачулі. Было вельмі шмат рэдакцый. Спачатку файлы называліся па-рознаму, потым я ўжо стала іх нумераваць, і ў канчатковым выпадку дзе-то 17 гэтых было варыянтаў гэтай прамовы.
17 варыянтаў?
Так, так.
А што не трапіла?
Ну, трэба было абавязкова ў класі сейчас, у час, вы разумееце, не трапілі розныя варыянты выказванняў, розныя варыянты таго, што мы хацелі ставіць у гэтую прамову. Ну, але ведаць, я ўжо не буду казаць дакладна, што не трапіла, але я вельмі ўдзячна вось тым, хто крытычна падыходзіў да гэтага матэрыяла, хто рабіў заўвагі, хто мірыўся з заўвагамі іншых, і ўрэшце рэшт вось мы здолелі разам агульнымі намаганнямі гэта ўсё зрабіць. Таму што не вайшло шмат чаго, вы разумееце, якая ў Алесі спадчына. Да? Ён даваў шмат інтэрв'ю, яго шмат кніг ёсць, відэа, матэрыялаў. Ввогуле па вывучэнні ўсяго гэта таксама была праведзена вялікая праца. Калі мы пачалі, уласна, гэта дзе-то дзесьці з 20-га, ці можа быць крышку раней, лістапада. Трэба было здаць да першага ўсё. І была сітуацыя такая дастаткова, да, напружана, каб ўсё гэта паспець і здаць у тэрмін.
Я веру, бо ведаю, пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага. І завершу выступ воклічамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу. Свабоду вясне. Жыве Беларусь.
А ну я ви казали про великую литературную спадщину Олеся Беляцкого. Радио Свобода поспела до церемонии, до вручения этой премии выдать книгу Олесь Беляцкий на свободе. Мы вельми ганоримся, что поспели это сделать и что книгу вам поспели передать. Промова, вы уже сказали, и все, кто слухали премию, ведают, была складенная с текстом Олеся Беляцкого. Але там были слова, якія ён паспеў вам сказаць падчас спаткання. Што гэта былі за словы? Які мэсэдж вот такі самы свежы ад яго там быў?
Гэта самае першае слова пасля таго, як я сказала, зараз перадаю слова Алесе. І вось там ён згадаў усіх правабаронцаў з Узбекістану і з Азербайджану і назваў канкрэтныя прозвішчы таксама правабаронцаў, назваў усе мы браты і сёстры. То, што ён памятае усіх іх, не забываецца, знаходзячыся там у турме. І вядома, ён далейшы таксама это было дзе-то вот два абзацы, самыя першыя асноўныя. Ён перадае вось такое пасланне, што гэта прэмія ўсім беларусам. Гэта ацэнка той іх барацьбы, той дзейнасці, якую яны рабілі не толькі праваабаронцы, а той, якую дэманстравалі беларусы, асабліва ярка ў 20-е гады. І гэта пасланне таго, што пра беларусаў забывацца нельга, якой бо яны зараз знаходзяцца у вельмі цяжкай сітуацыі. І все мы браты і сёстры, і гэта прэмія, і гэта заслуга гэтай прэміі ўсіх беларусаў. Ну, такі асноўны мэсэдж. І што тычыцца іншых выказванняў, то цудоўна, што знайшліся выказванні, якія характарызуюць і сучасную сітуацыю, якая на Беларусі са зняволенымі, утурмамі, там памятаць яго фразу, што гэта і ад на зямлі. І гэта ўсё, і ўсе вот это яго выказванні далі магчымасць скласці такую прамову, якая б закранула ўсе балючыя пытанні на сённяшні дзень, звязаныя з Беларусю.
Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме уся Беларусь. Сидять журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, дзясяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму.
Мы не ведаем дакладна, ці дайшла інфармацыя пра тое, як прайшоў 10 снежня, дзень 10 снежня ў Осла. Не ведаеце вы, ці данеслі Алесю інфармацыю пра тое, як все адбывалася?
На жаль, не ведаю. Я не думаю, что официальные сродки массовой информации что-нибудь говорили про это. Вы разумеете, что там у турме вельми тяжко отримать незалежную прессу, и я не думаю, что он, мабуть, ведает про это что-нибудь.
Спадарна Наталья, я вельмі хачу, каб наша аўдыторыя, каб беларусы, якія нас будуць глядзець, больш даведаліся пра вас, пра жонку Алеся Беляцкага, якая ўсяму свету прадставіла ягоныя словы і голас Беларусі. Раскажыце пра сябе. Я ведаю, што вы нарадзіліся ў Лоеве. Якая была ваша сям'я, якое было ваше дзяцінства?
Я нарадзілася ў Лоеве, та самае лепшае месца не только в Беларуси, а на земле. Зразумела, мабуть, для всех нас, где мы народились, это самые дорогие местины за все. Далее Лоев прыгажей за всех, и местины, где он находится, вот им при падении сожа у Днепро, это они вельми живописные. Выклікаю захапленне ва ўсіх у тых, хто прыязджае і бачыць наш Лоеў і тую прыроду, і тыя кручастыя берагі, на якіх стаіць наш пасёлак. Что тычется семьи моей, ну, я народилась, скажем так, я была поздним дитем, в семье было трое детей, сестра, брат, между кими мне разница была 14 и 13 годов. Вот, на сегодняшний день, на жаль, моих родных уже нема. Я засталась одна с нашей семьи. Вот. И что тычется моего життя, то оно, мабуть, полтора життя шмат таких женщин. Народилась, выросла, дитинство, сталенье, закончила школу восьмигодово, потом підвучення. Підвучення, потім університет, де отримала едукацію і спеціальність історика, по-перше, історії громадознавства, так це гучить, от, написано у дипломі. Сім'я, життя, от, от, да. Так що все як звичайно.
Я запиталася одного чоловіка, який вас відео в молодості, і запиталася, коли Наталя стала говорити по-білоруську. Я мені каже, що я не відео, коли вона по-російську говорила. Коли ви заговорили по-білоруську?
По-білоруську я почала говорити і вчитися, так уже говорити доволі добре. І стала вже добре говорити, це вже коли вчилася в університеті. Тому що до цього закінчувала руську школу, зрозуміло, там білоруський вивчався там по кілька годин на тиждень. У університеті викладання так само велося, майже що все на російській мові. Ну, але от, починаючи з університету, я старалася перейти на білоруську мову, і вже отримлюється, я більшу частку свого життя розмовляю тільки по-білоруську. Да, у мене це невеликий момент в житті, коли б я говорила тільки на російській мові. Зараз так само б приходилося, але це коли доводилося працювати з заміжниками в основному.
І це відбулося ще до того, як ви з Олесем познайомилися, ви перейшли на білоруську мову?
Ні, у цьому плані я мушу признати вплив Олеся, да. Він не примушав мене, це однозначно, то не можемо це собі уявити, як Олесь примушав, але я поступово знайомилася з мовою, згадувала мову бабулі. Мені цікаво і приємно було поговорити, да, менавіта по-своєму, часом по-лоєвськи, чи вже на бабуліній мові. Вот. А потім, коли я вже стала вивчати історію, я зрозуміла, наскільки все, і льоз, історичний льоз був несправедливий до Білорусі, до білоруської історії, до білоруської мови. Особливо, коли згадаємо моменти, зв'язані з русифікацією, і до чого вона привела на сьогоднішній день, на жаль, ось гэты моменти нам добре відомі. І гэта викликало, ну, протест, по сутності, да? І я зрозуміла, що з свого боку я повинна робити все, що можливо, щоб повернути справедливість на наші землі.
А можете згадати, як ви познайомилися з Олесем, яким було перше споткання? От мені історію так само про вас розказали, що Олеся війська забирали, ви хотіли вельми хутко розписатися, але не отрималося.
Там в угле такая история, ты пойми, до этого часу страшно. Чому? Потому что, да, коротенько, мы познайомились на веселье моего брата, потому что Олесь и мой двоюродный брат, не родный двоюродный брат, учились на як же ж називався факультет, історико-філологічний, здається, факультет, і його брат мій був історик, а Лесь на філологічному факультеті вчився. І от з Гомеля приїхала ця їх група, може пам'ятаєте, баски, да, і грати на весіллі моєго двоюродного брата. І ось на гетен весіллі я познайомилася з Олесем, да, по сутності, от, познайомилась на той час з гітаристом. От, і от далі ще раз так склався, що ми неухільна сустракаліся у тих чи інших місцях, то в піонерському лагері атрималося, що разом ми працювали, то потім я поступила в університет. Ми один год були разом, він закінчував, я ще тільки на першому курсі вивчилася. Ну, от ніяк з таким чином. А от гэта історія з військами, чому про її мені до гэтага часу страшно згадувати, тому що Алесь мог потрапіць у вельмі такую непрыемную сітуацыю. Ён служыў за Уралам. Я ўжо прыблізна пераказваю тую сітуацыю, ім трэба было перавесці нейкае абсталяванне зноў жа тут з еўрапейскай часткі і зноў туды за Урал. І от вони проїжджали за тією технікою недалеко від Білорусі. І він, по сутності, зривається у цю самоволку, за якою мог потрапити по трибунал, домовляється, наскільки можливо, приїжджає до мене. Ми спробуємо наладити можливість хуткого розпису. Ви ж розумієте, що там, здається, треба було 2-3 місяці, я вже не пам'ятаю, шукали знайомих, спробували вийти на Дубовцов, це от Тетяна Дубовець домовилася, і во всякому разі спробували у себе у вісці домовитися, щоб там простіше ніким чином можна було вписатися у чергу на шлюб. Всі намагання ні до чого не привели, не отрималося. Ну, це вже не так страшно, бо більш за все я боялася, каб Олесь поспів знову на одворотний технік. І він поспів. Но от цей учинок, він перевернув моє уявлення про Олеся. До сьогоднішнього дня я його згадую, і я розумію, що це було... Він ризикував вельми шмат. Ризикував для мене. Тому... Гэта памятна на ўсё жыццё.
І калі ўдалося распісацца ўжо пасля войска?
Ужо пасля войска, да, ў больш такой спакойнай, да, атмасферы, да, ўсё гэта мы зрабілі. Веселля не было, былі толькі мы і сведкі нашы, ўсё.
У вас вельмі прыгожае прозвішча, у Алесі таксама. Цяпер жанчыны найчасцей пакідаюць сваё прозвішча, тады найчасцей бралі прозвішча мужа. Чаму вы вырашылі застацца Пінчук?
Ну, тяжко сказати, свідається, мабуть, це тут кришку сказалася історія сім'ї, і Олесь якби не був супраць. Тому що моя мама не то, що вона настоювала на своєму прозвищі, каб її заховали своє дівоцьке прозвище, так склалося, що мені, що у моєї мами дівоцьке прозвище Пінчук, і у батьки так само було прозвище Пінчук. І от якби, да, тут... Для мене якби натуральним було і далі нести свою батьківську лінію по прозвищу. Ось. І Алесь, так, жадаєш, калі ласка, все.
А, ну, розказують так само, що ваш батько був начальник високий, і він так не зовсім був на початку задоволений, що ви виходите замуж за позиціонера. Яким був той конфлікт на той час, і як він вирішився пізніше?
Батька, конечно, был супрац. Он как, да, сябра коммунистической партии, да, довольно активный. Он был там другим секретарем райкома, райкома в свой час. И я ж делилась с батьками, каким у меня хлопец, да, про что мы говорим. И батька вельми добро почул, про что мы говорим. Вось. І ён прынёс адзін раз з райкамы вось гэтыя ацэначныя такія вытрымкі таго, што гэта за арганізацыя тутэйшая, што гэта за талакай, гэтак далей. От мне прынёс на пачытай, маўляў, падумай над гэтым. Ну, я прачытала, ну, я ўжо была ў гэтых... сама і ў талацэ, і ведала пра іншыя арганізацыі. Ну, ён не ухваліў мае жаданне выйсці замуж за Алеся. Памятаць, я, мабуць, гаварыла бацька гэта слова, што ты хочаш за ім у Сібір паехаць, бо быў Савецкі Саюз, вы памятаць, куды высылалі ўсіх. непожаданных уладам. И веселье, скажем так, мама ведала, а батьку я вырашила, ну, может быть, не травмовать, сказать когда-нибудь уже поздней, после того, как он примирится с этой ситуацией. Так что мы расписались с благословения только мамы. А батьку уже позднее поставили уже перед фактом.
Батька в некотором сенсе имел рацию, что не у себе, але ваш муж не один раз был политзняволенный, и тяжкий лёс, я его вызов сюда разом с ему, теперь не высылаюсь, покольки мы живем
да, зараз на Беларуси. Да, Беларусь незалежная, дякую Богу, далеко не отошлюсь, але в Беларуси тут не меньшая Сибирь, как бы она была, коли говорить про былый Советский Союз. Батька имел рацию, он переживал за меня, за свою дочку, и ну, все склалось, как склалось, все есть, как есть.
А у промове вы цитовали слово Олеся про то, что он вельми рано зразумел злочинную сутность советской улады, не примал ее. А я так разумею, в неформальных организациях вы были еще до распаду Советского Союза. Як хутка вы, якая росла у семьи, где еще сябра коммунистической партии, зразумели злочинность этой системы, антибелорусскость этой системы, напомню.
Ну вот по сутности довольно хутка. И мне допомог, я кажу, вывучение как раз и то, что я вычилась на гестапо. Это мне допомогло вельми хутка зразуметь ситуацию и принять тые рухи и принять удел у тех рухах, какие на той час были. Потому что, при всем при том, батька у меня был идеалист. Он хоть был коммунист, он был идеалист и завсёды за справедливость. И это ему вельми часто приносило шмат такие неприемности. Будь он у структуры коммунистической партии, его мы забирали партбилет и так далее. И вот это почуццё, мабуть, так само было закладено у меня, нашей семьи. Тому все, что вот эта политика, якая не давала магчимость не вывучать правдивую историю Беларуси, политика дебеларусизации, которая проводилась, она мне выкликала эмоциональное непринятие. И вот это в значной ступени мне как раз и дало магчимость долучаться до всех тех інших гуртков и активностей, которые были на той час, всем сердцем примаючи их.
Какая была ваша первая праца? Як шмат працаў вы мели? Какая была ваша профессийная амбиция, ці вы яе реализовали?
Ну, так склалося, что я пошла по педагогичной деятельности. Не скажу, что это был особливо мой выбор, тому про амбиции тут говорить не приходится. Я, да, волей лёса опынулась. Стала педагогом, закончила педагогичную, и первая у меня праца, и потом университет, и первая у меня праца была по размеркованию в Калинковичском районе. Я працавала у вёсы. Затем працавала у ліцэі, ну і ўжо потым даволі доўгі час ўжо ў менску ў іншых установах.
Спадарня Наталя, Алесь Бяляцкі быў дзесяцігоддзямі ў цэнтру ўвагі незалежных СМІ пра сваю працу, пра сваю грамадскую дзейнасць, пра зарышты, пра зняволення. Вы заўсёды, мне падаецца, такая была ваша пазіцыя, трымаліся ў цяні. Гэта свядома было ці проста так атрымлівалася? Як цяпер вы на это глядзіце?
Ну, мне здаецца, это натуральны стан рэчаў, таму што актыўная пазіцыя і, скажам так, шмат працы, выніковай працы рабілася не мною, а Алесем. Таму гэта натуральна, я тут як бы і павінна была, не павінна была быць на першых ролях. Для мяне это натуральная сітуацыя. Я па-іншаму яе не бачыла.
Ну, але ж я так разумею, што ну, ягоная праца, ягоная дзейнасць таксама былі і вашым жыццём, так? Ці вы дзяліліся паміж сабой, ці дзяліўся ён праблемамі, трывогамі, вот, тым, што ён збіраецца рабіць?
Зразумела, да. Вот гэта мы ў сям'і заўсёды і разам абмяркоўвалі. Паколькі я падзяляю яго і падзяляла яго погляды, то зразумела, мы і раіліся адзін з адным, што і як паступіць. Я была ў курсе і заўсёды была ў курсе ягоных справ. Таму на гэтым узроўні, да, мы стараліся абмяркоўваць, але не ці калі ён прымаў мае парады, ці не, тут я ўжо не буду распавядаць, але ён самастойны заўсёды быў у сваіх прыняццях. Іншая справа, што мне здавалася часам, што ён на мне крышку апрацоўвае, скажам, прыходзіць да высновы, ці наколькі ён правільна ўсё вырашыў прыняць тое ці іншае рашэнне.
А можете привести приклад?
Я, на жаль, зараз не могу, не згадаю, але ці згадваю, але в прямым эфире про это не расскажешь. Але да, вот так бывало. Я сама таким чином вельми, и с іншими людьми мы вельми часто раемся для того, как проговорить ситуацию и как бы здесь для себе больше ее усведомить. І вось гэты момант прагаварывання, ён нашай сям'і быў даволі важны. Мы прагаварывалі, кожны са свайго боку прымаў пэўнае рашэнне, я ў сваёй сітуацыі, ён ў сваёй, і ў далейшым удзельнічалі. Мы ніколі не давілі, не ціснулі адзін на аднаго. Абсалютна это было такое абмеркаванне для сябе.
Гэта былі 10 гадоў працы, ну, часам магло падацца, што такой неўдзячнай ахвярнай, бо вынік пакуль не бачны, бо ёсць пакуты, бо ёсць сапраўды вялікія ахвяры, ёсць мэта. Ці калі-небудзь, ну, от, можа, внутры сябе думалі, ці яму сказалі так, навошта гэта ўсё, так, ну, ці так бывало?
Гэтага не было па той простай прычыне, што я разумела правільнасць і неабходнасць усяго. Это як вот... Якби я так само натурально дійнічала в своєму житті, так Олесь натурально дійнічає. І для мене те, що він завжди робив, було абсолютно правильним. Тому таких думок у мене не зникало. Інша справа, що от гэтым разом я просто на одній думці себе поймала, що, може бути, треба було його неким чином... припыніць, больш настойваць на тым, каб ён выехаў. Вот. Но я не стала на гэтым настойваць, таму што разумела правату яго меркаванняў на гэты конт. І вось тут я проста сябе адчуваю, можа быць, дзесьці вінавата. Хутчэй за ўсё. Да.
Друзі, якімі для вас былі от, амаль 3 гады зняволення Алеся з 2015 па 2014 год? Я памятаю, у жывым эфіры «Свабода» тады была рэпартаж, калі ён выйшаў, мы бачылі, як чалавека мяняе турма. Гэтыя цяжкія гады былі вельмі для вас. Хто і што дапамагалі вам трымацца? Дапамагалі вам трымацца і падтрымліваць яго?
На той час гэта была моцная падтрымка родных, блізкіх людзей. Гэта была моцная падтрымка тых сяброў, якія узніклі, якія кола якіх сфармавалася тады ў нас. Тых кола сяброў жанчын, якія таксама родныя, якіх блізкія, якіх знаходзіліся ў турмах. Трэба сказаць, што гэта была настолькі моцная падтрымка і настолькі моцны наш звяз, что мы наше сябруство не згубили после того, как Олесь вышел в турму, как их родные вызвалились. Мы зразумели надейность вот этого плеча, жаночего плеча, хотя говорить про женщин, что тут нема сябров, не может быть сябруства помеж женщин. В данном выпадку хочу сказать, что мужчины могут позаиздрустить этому. У нас моцное и надейное сябруство. І но захавалася з тых часоў і зараз дапамагае мне выжываць і ў гэтых умовах. Без іх, да, было б вельмі цяжка.
Ну і ось ужо 5 месяцаў, Алесь, ягоныя паплечнікі па вясне за кратамі. А што змянілася для вас у параўнанні з той адседкай? Часы, безумоўна, іншыя, больш жорсткія.
Да, гэтыя часы больш жорсткія. Зразумела, тады сядзельцаў было менш значна, было больш увагі. Мы ведаем, што Алесь вельмі шмат лістоў атрымліваў з-за мяжы, ён мне назад іх адпраўляў у такіх спецыяльных вялікіх пакетах. Зараз ситуация изменилась. Зараз не только Олесь, не только несколько людей сидеть в тюрьмах знаковых, а сидеть зараз вся Беларусь. Як Олесь сказал, да, вся Беларусь, это тюрьма на сегодняшний день. И в этом плане увага, я так для себя тлумачила, да, что увага была размеркована уже помеж іншими сидельцами, кожному необходимо, и слово, и допомога, и подтримка. Але в певной ступени я отчувала как бы такую, ну, забытость его. Да? Мало кто мне писал за межи, але я ведала, мы не казали, что шмат листов приходило ему подтримки все ж таки от усіх людей, и Беларуси, и за межи, але ему все в этом уладами тюрьмы не передавалось. И он навод не прислал ни водного пакета вот этих листов до меня. По сути, он такой вот изоляции. Он еще в большей ступени, мабуть, отчувал эту изоляванность там турме, чем я тут. Да. Ну и в значной ступени вот эта премия была такой шоковой, потому что я уже смирилась с той ролью забытости, да, и полной ступени не уваги, или можно так сказать. И тут эта премия, и я зразумела, что не забыли, что памятают, их эта увага все ж таки есть. Иншая справа, что не доходит эта подтримка уластно до Олеся. Ну и не чувать ее вот таким в голосе, таким акцентом, яким мы нагучала ранее.
Вы казали про 17 редакций Нобелевской лекции. Когда вы писали, вы безумовно думали не только про то, что треба донести свету, але и думали про тех у Беларуси, которые посадили Олеся и тысячи белорусов за кратами, которые так само будут уважливо слушать эту лекцию. Могу я вас запытаться, можете не отказывать, але хочу запытаться. Ці ставили вам улады, ці уже передавали певным чином вот пэўныя умовы перад паездкай у Осла?
Што тычыцца умоваў, не было. Умова была адна, і то, што я ніякай магчымасці атрымаць ад яго. Ну, гэта не агучаная умова, але па сутнасці падзеяння мы бачым, што атрымаць што-небудзь ад Алеся было проста немагчыма. Вы ж ведаеце, в якой сітуацыі знаходзіліся мы, што Алесю было толькі за Алесем за 1,5 гады толькі адно спатканне, якое ён атрымаў, ну, прычым тады далі і іншым вясноўцам у гэты ж час гэтае спатканне, таму гэта для Алесі невыключная была справа. І вось толькі на гэтым спатканні ўдалося нам пагаварыць крышку па прэміі і занатаваць некаторыя рэчы. Што тычыцца такога напроставага, як вы задаеце пытанне, напроставых такіх умоў, якія дыктавала ўлада, іх не было. Іх не было, і мы, скажам так, маглі счытавацца, маглі разумецца, да, але напрамую гэтага не прагучала.
Скажыце, якія вашыя намеры, планы, трывогі, настрой далейшай дзеянні пасля Нобелевскай прэміі?
Тут гаварыць пра далейшыя планы не прыходзіцца. Мы навучыліся за гэты час у Беларусі жыць адным днём. Ніякіх планаў. Потому что ты не ведаешь, что здарится в этот день, что здарится в другий день. Тому просто дзейнічаем по ситуации. Что здарится далее, як оно будет складываться в будущее, так само сказать пока что тяжко. Буду идти крок за кроком, вырашая те и иншие проблемы. Пока что вас... Такая ситуация с этим всем.
Вы пазбягалі публічнасці, але цяпер вымушаныя быць голасам Алеся, голасам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра ад Беларусі. Як вы з гэтай адказнасцю цяпер пачуваецеся?
Ну, я пазбягаю заўсёды свядома. Мне не зусім утульна знаходзіцца ў такіх ролях. Іншая справа, я разумею, наколькі такія вот крытычныя моманты неабходна быць на і весці размову з журналістамі, з нашымі, з беларускімі, публічна агучваць праблемы Беларусі. Гэта важна, каб Беларусь гучала, каб пра Беларусь памяталі, каб памяталі пра кожнага з тых, хто сядзіць у турмах Беларусі, каб ведалі іх праблемы, каб голас за кратаў беларусаў быў чуваць і каб салідарнасць праяўлялася для беларусаў у поўнай меры.
У мяне такое пытанне, якое мяне само вельмі хвалюе. Дзякуючы беларускім праўабаронцам, яны вядуць маніторинг рэпрэсій на цяжэйшых умовах. Мы ведаем, ну, хаця б як маштаб рэпрэсій, далёка не поўны, натуральна. Улады спрабуюць зрабіць все, каб родныя і блізкія затрыманых маўчалі, каб гэта інфармацыя захоўвалася. І справа палітзняволенай Дашы Лосік, якая змагалася за вызваленне свайго мужа, палітвязня Ігара Лосіка, майго калегі. Ну, то гэта такі вельмі дакладны сігнал родным палітвязняў. Якая ваша пазіцыя, якая ваша думка, што могуць і маюць зрабіць для сваіх блізкіх, родных палітвязняў, калі яны знаходзяцца ў Беларусі, адна сітуацыя, і што яны могуць зрабіць, калі яны знаходзяцца за мяжой?
Што тычыцца тых родных, якія знаходзяцца ў Беларусі? Па магчымасці захоўваць сябе, сваё здароўе, берагчы свае сілы і накіроўваць сілы і здароўя на падтрымку сваіх блізкіх. Тут, як ведаецца ў самалёце, калі здараецца нейкая непрадказальная сітуацыя, то ў першую чаргу маску надзяваюць на каго? Не на дзіця, здавалася б, якое трэба ратаваць, а на маці ці на бацьку. Таму што толькі жывыя бацькі могуць выратаваць сваё дзіця. Тут падобная такая ж сітуацыя. Спачатку выратуйце сябе, і гэта дапаможа выратаваць вашых блізкіх. Вы зможаце прыносіць ім перадачы, вы зможаце пісаць ім лісты, і гэта будзе самая вялікая падтрымка, якую яны чакаюць. Тое, што вы здаровы і пакуль што, да, ў той ці іншай меры ў бяспецы, гэта таксама дасць ім спакой і разуменне, што з вамі ўсё добра. А, да, это што тычыцца тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. Другая частка пытання якраз закранала моманты тых беларусаў, якія зараз у бяспецы, і яны могуць вельмі актыўна падаваць свой голас у абарону правоў тых беларусаў, якія зараз знаходзяцца пад прыгнётам улады Лукашэнкі ў Беларусі. Таму вельмі важна, каб вы стукаліся ва ўсе дзверы за мяжой усіх любых інстанцый, каб вы паказвалі таксама і дэманстравалі свой голас публічна. Я была вот зараз у Осла і паглядзела, наколькі актыўна дзейнічаюць украінцы, наколькі актыўна дзейнічаюць іранцы, якія амаль кожны дзень збіраюцца каля вызначымых будынкаў у Осла і заяўляюць пра бяду свайго народу. Тое ж самае я назірала, робяць і беларусы, і ім вялікая ўдзячнасць за гэта. Як, у прынцыпе, ўдзячнасць усім тым людзям, тым структурам за мяжой, якія падтрымліваюць беларусам. Як за мяжой беларусаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі.
Спадарня Наталя, вы жонка палітвязня і дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская, таксама жонка палітвязня. Як вы мяркуеце, як шмат могуць зрабіць, і мяняюць жонкі палітвязняў, якія, ну, яны не толькі жонкі, але яны і самастойныя палітычныя і грамадскія фігуры становяцца таксама?
Я думаю, роля жонак вельмі важная, да. Вы сказали про Светлану, я вельми разумею боль Светланы, так само, покольки муж ей так само знаходится за кратами, и я разумею, накольки ей треба быть мужной с двумя детьми, с той миссией, якую она выполняет, как президента, да, який отримал большинство голосов. Я вельми поважаю ее в этой своей роли, в этой своей силе, да, якую она демонстрирует. И дякуючи ей мы чуем голос Беларуси, мы чуем голос белорусов. И это вельми важно. И на, насколько я разумею, справляется, имкнется справиться со своей этой довольно тяжкой миссией. В этом смысле, да, роль женщин важная, тяжкая, але и значно необходимая.
Я, мое последнее питание до вас. Как вы у семьи, звичайно, означаете каляды? Что сёлета будет? Сможе Олесь за кратами хотя бы неяк отсвяткаваць такое важное духовное семейное свято?
Тяжко сказать, как будет за кратами. На жаль, мы собирались своим семейным колом. Отбывались разные смешанные приходы за калядным столом. Да, ну, тем не меньше мы опошние годы в основном так вдвоем означали, потому что застались дома вдвоем. Тому это свято было таким достатково узким колом. Зараз и уже не первый год это свято будем означать порознь. Я думаю, что он находит некую смогчимость отзначить это свято и там, у той камеры, где он находится. Что тычется мне, то мы с сябрами отзначаем это важное свято в году. Семьей становятся другие люди, и дякую им за то тепло, которое они дарят.
Дякую вам, великий господар Наталья, что знайшли час для разговора со свободой. Я ведаю, что у вас вельми напруженный график теперь. Тримайтесь, коли ласка. Дякую вам, великий.
И вам дякую так само.
Гэта была Наталля Пінчук, жонка палітвязня Алеся Беляска, лаўрэата Нобелевскай прэміі міра, якая ліша, што цяпер яна мае за Алеся данесці голас палітзняволеных беларусаў, голас Беларусі да ўсяго свету. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Свабода прэміум. З вами была Ганна Соус. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце гэта відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.